Partnerem dnešního dílu podcastu Vlastní cestou je Gentleman Store oneandonly.cz. Do webového vyhledávače zadej one a only.cz. Pokud nechceš řešit vánoční dárky asi tak stejně jako já a to dva dny před Vánocema, tak v tomhletom e-shopu například najdeš investiční alkohol, který je teďka celkem zajímavá záležitost, široký výběr doutníků a příslušenství, výběrový kafe, kožený doplňky jak na telefon, počítače a tak dále. No a v neposlední řadě ti Martin Swan & Only udělá na míru vybavený humidor jak pro domácí zábavu, tak pro provoz, jako jsou například golfové rezorty, hotely, restaurace, wellnessy a mnoho dalšího. Cukrárna nemusí být vždycky plná sladkostí. Ahoj přátelé. CFIG je finanční skupina Martina Chovance, který je dnes mým hostem. Aktiva finanční skupiny CFIG jsou dnes kolem 3 miliard korun. Do začátku svého podnikání si 36-letý Martin vypůjčil miliony 3. Kolik má dneska jeho skupina zaměstnanců, jestli se dá koupit respekt u lidí, nebo co je jeho hlavní motivací vlastně v podnikání? Tohle a mnohem víc, to jsou vlastně témata, které v dnešním rozhovoru probíráme. Nedávno otevřený pardubický fotbalový stadion nese jméno CFIG, která sponzoruje například i pražskou Slavii. Víc už se ale dozvíte přímo rozhovoru. Já bych jenom podotknul, že Martina jsem si do rozhovoru vybral hlavně z jednoho prostého důvodu. Neslyšel jsem totiž ve svém okolí o nikom, kdo by chtěl vytvořit svou vlastní banku. Hezký poslech. Martine, já bych tě rád přivítal v podcastu Vlastní cestou. Děkuju za to, že jsi dneska na nás udělal čas a na posluchače. Ještě než začnu, tak bych ti chtěl dát takovou maličkost, tím, že vlastně podcast Vlastní cestou sponzoruje Gentleman Store One and Only, tak tady mám od nich takovou maličkost pro tebe. Jen to takhle ukážu na kameru. Je to takový vlastně tasting set. Vytáhnu to, nevím, jestli jsem teda zvolil správně, podle toho, co máš rád a upřednostňuješ a jestli třeba vůbec máš rád doutníky.
No mám.
Máš?
Já jsem vášně věk kuřák doutníků.
Aha. Tak tady vlastně je takový tasting set od nich, kdy tady vlastně je sada rumů, vlastně víceletých, plus Diktador, jak ty rumy, tak k tomu je doutníček vlastně. Chtěl jsem teda, abych se přiznal, udělat i přebal s tvým jménem a s tvým logem, ale už jsem to nestihl, protože jsi mě vlastně včera volal s tím, že budeme dneska natáčet, tak to se omlouvám a je to taková maličkost pro tebe.
No já každopádně děkuju jednak za pozvání, jednak za takový příjemný dárek, který určitě rád využiju.
Tak to jsem rád. To jsem si ani nemyslel, že jsi kuřák doutníků. Já teda osobně taky, i když cigarety nekouřím, ale tohle si hrozně rád dám.
Tak to máme stejně úplně.
Super. Tak pojďme se dostat ale k tomu, proč tady dneska seš a to seš ty a tvůj příběh. Já než jsem vlastně dneska vyrazil, tak jsem se ještě díval na nějaký video, který jsi mě posílal v nedávné minulosti si přednášel na Pardubické univerzitě, kdy jsi sám studoval a mě tam utkvěla v paměti jedna věta a to, že těm studentům ty jsi tam apeloval a kladl si jim na srdce to, že ta škola jim dá jenom třetinu z toho, co budou potom v životě potřebovat. Tenkrát při tom studiu už tenkrát jsi to cítil, že to tak je?
No já jsem to cítil nejspíš ještě před tím studiem, vlastně na střední škole, protože jsem velký podnikavý od malička a hodně jsem se o ty věci zajímal a už v podstatě na té střední škole jsem cítil, já jsem chodil na pardubický gympl a ten gympl je jakoby hodně obecný, co si budeme povídat, takže biologie, chemie, fyzika, takový jako věci, které člověk úplně v praxi, pokud nechce být doktor, tak asi jako nevyužije, takže já jsem tak nějak cítil, že ta vysoká škola bude něco, co bude fajn asi studovat. Upřímně jsem očekával, že se tam toho naučím teda víc, protože za nás to byla hodně taková suchá teorie. Dneska s chudou okolností zrovna té Pardubické univerzitě už tam je teda úplně nová generace učitelů, která, když jsem se s nima bavil, tak mají úplně jiný přístup už k tomu studiu a k těm studentům místo hrnou na praxi a snaží se ty studenty tlačit do nějakého kreativního myšlení a podobně. Mm-hmm. Zatímco u nás to byla jenom čistě teorie, vzorečky a tak dále, a mi to úplně nic jako neříkalo. Takže jsem to cítil už předtím a na té vysoké škole jsem to si v podstatě jako potvrdil.
Mm-hmm. Ještě než se vlastně dostaneme, tuším, do roku 2012, respektive 2013, když jsi zakládal tvoji investiční skupinu, tak ještě předtím už jsi měl s finančnictvím vlastně založenou firmu, už jsi měl několik zaměstnanců, už jsi v tom měl nějaký know-how. Já si myslím, že by spoustu lidí a spoustu posluchačů zajímalo například, kolik dostane poradce při zprostředkování úvěru, řekněme, kolik dostane fíčko, takzvané provizi.
Jo. Tenkrát To bylo hodně peněz. Mm-hmm. Vlastně ta moje generace, nebo ta naše generace, protože jsme jakoby plus minus stejně starý, tak začínala s takým tím OVB, že jo, a finanční poradenství a všichni drtili ty pojistky. A v podstatě já jsem dělal úplně něco jiného. Dělal jsem to zprostředkování úvěru, kde ty marže byly obrovský. Třeba za 200 tisícový úvěr, který se zařídil, tak ta provize byla třeba 18, 20, 25 tisíc, což bylo v podstatě asi na úrovni těch životních pojistek, ale s tím rozdílem, že a ty pojistky, a ty poradci museli těm klientům vyloženě vnucovat, zatímco ty úvěry se prodávaly v podstatě sami, protože ty klienti chtěli nějakou spotřebu, chtěli si něco koupit, takže ten produkt se daleko líp prodával, a maržově na tom byl plus minus stejně a samozřejmě ten můj rozjezd to byl o to daleko rychlejší.
Mm-hmm. Ty seš už dneska vlastně úplně v jiné pozici, ale když se podíváš zpětně na ten trh, na ten vývoj toho trhu, bavili jsme se tady, ty jsi tady zmínil OVB a všechny tyhle ty další firmy, které tady dodnes dneska působí určitě. Jak se ten trh vyvíjí? Vyvíjí se správným směrem?
Tak ten trh finančního poradenství, to není úplně můj trh samozřejmě. A to je jako jiná disciplína. Já jsem začínal opravdu v tom úvěrovém trhu, to znamená zprostředkovávat spotřebáky. Ani hypotéky jsem nedělal nikdy, takže vyloženě spotřebitelské úvěry, kreditní karty, úvěry třeba na auta a podobně. A ten úvěrový trh se od té doby změnil hodně. Byla tady vlastně v podstatě i velká regulace, velká legislativní změna v roce 2016, kdy ten trh, který do té doby byl neregulovaný, tak nějak měm platili v podstatě pravidla, který určoval ani ne regulátor jako dneska, ale určoval si ho trh sám. Takže ta situace byla daleko víc nepřehledná, ten trh se hodně kultivoval a dneska je úplně někde jinde, než když já jsem začínal.
Mm-hmm. Ty jsi vlastně potom v 26 letech, už jsi měl něco za sebou, co jsme tady zmínili, tak jsi vlastně začal tvoji investiční skupinu. Začal jsi, pokud si správně nepletu a pokud jsem se správně našel, s 3 miliony korun, což není počáteční cashflow úplně vysoký. Až jsi to dotáhl, tak vlastně to dotáhl. Mě zajímá, v co jsi tenkrát víc věřil? V ten produkt, který jdeš nabízet na ten trh, anebo sám v sebe?
Já si myslím, že v obojí. A protože jsem sobě jako věřil, měl jsem s tím zkušenosti, věděl jsem, že to chci dělat jinak, líp, v podstatě, že tam je nějaká generační změna právě v tom procesu toho prodeje a to souviselo i s tím produktem, protože a já jsem byl v podstatě první, který dokázal, nebo jeden z prvních, abych se moc jako nefandil, tak jsem byl jeden z prvních, kdo dokázal ten celý úvěrový proces transformovat v online. Zatímco předtím to bylo přes klasický obchodňáky, vys třeba právě ty finanční poradci, to znamená, někdo chtěl úvěr, musel se s ním člověk sejít, nějaký obchodník, nějaký poradce, musel si sepsat papírovou smlouvu, vzít si doklady, posílat to někam na firmu, na partnera, na poskytovatele a ten proces byl strašně zdlouhavý. A v podstatě já jsem se inspiroval u firem, který jsou zdaleko vyspělejších zemí, než jsme my, digitálně, po Baltí, Skandinávii a podobně, který ten produkt měli v podstatě kompletně online. A to byl produkt, který si tady našel svoje místo, a takže jsem věřil, jak ten produkt, tak je vlastně v sebe.
Jak je možný, dneska už to samozřejmě vnímáme, že všechno je online, všechno je normální, že je online, jak je možný, že to je poměrně jako relativně blízká minulost, takže že to tak nebylo tehda?
Nebylo, protože ten trh a ty lidi na to byli zvyklí, že to bylo všechno offline. Bankovní úvěry se prodávaly standardně na pobočce, úvěry na spotřebu se prodávaly v kamenných prodejnách v elektru nebo v autobazarech, pokud to bylo na auto. Spotřebitelské úvěry se prodávaly buď to přes obchodníky, anebo pokud to byla banka, tak zase na pobočce. Takže tenkrát hodně fungoval ten pobočkový systém, anebo ten systém offlineových prodejců. A ten online byl v podstatě tenkrát postavený tak, že tam byl jenom marketing. To znamená, firmy v televizi a nebo v tom online světě nabízely, my vám půjčíme, pojďte k nám a tady máte telefonní číslo, zavolejte nám. A potom to zase řešil jakoby ten distributor v tou offlineovou síti, to znamená ne onlinem. Takže oni neuměli to, že já si někam zadám rodní číslo, nahraju nějaký doklady a systém to nějakým způsobem schroustá, vyhodnotí, zpracuje, vygeneruje smlouvu, řekne tomu klientovi, co má udělat, tak aby se ta smlouva aktivovala. A což to tenkrát vůbec nebylo, takže ten online byl v podstatě pouze v tom prvotním marketingu, ale ne v tom procesu od A do Z.
Mm-hmm. Vy máte dneska 100 zaměstnanců, pokud se nepletu. Jak to dneska vnímáš s takhle velkou značkou? Ještě teda možná, než mi na tohle odpovíš, mohl by si představit vlastně ty vaše základní pilíře, vaší skupiny?
Taky pilířů je několik, ten největší jsou samozřejmě úvěry, ne teda v pozici toho zprostředkovatele, jako když jsem začínal, ale v poskytovatele, který je licencovaný u ČNB, myslím si, že to je etablovaná firma, teďka nám běžela v podstatě reklama v televizi poprvé od léta až do teď. A takže to je ten hlavní pilíř, další pilíř jsou reality, takže děláme takový ten spekulativní nákup, prodej různě v dražbách, v exekucích a podobně, odstraňování právních vád a skupování obchodních podílů a podobně. A zabrouzdáváme do developmentu, takže chystáme v Pardubicích nějaký pěkný developerský projekty a věnujeme se dalším okrajovým aktivitám přes e-commerci, nákup a správu pohledávek, přes umění, což je taková moje srdcovka. Takže těch aktivit máme už víc a upřímně už asi rozšiřovat nebudem a budem se soustředit na to, co děláme dobře a tam to budeme hrnout teďka spíš jako na objem.
Mně se trochu nabízí, protože nám se tady prolínala odpověď z tvojí strany, která se vlastně potom vedla k onlineu. Několikrát jsi tam zmínil a několikrát vlastně ti v minulosti pomohlo online. Dneska má spoustu bohatých lidí, nějaké skupiny, kdy jsou třeba v pozici angel investora a hledají online zajímavý startupy, zajímavý projekty. Nenapadlo vás tohleto třeba někdy?
Nenapadlo. Ani v té pozici, kdy jsem tenkrát začínal, byť tenkrát jako v podstatě startup to vznikalo, tak ani teď, kdy jsem na tom, dá se říct, už jako druhým břehu. My ten online vnímáme hodně specificky v rámci těch finančních služeb a přiznám se, že nejsem úplně ten typ technologického startupisty a investora, který by tyhle ty věci vyhledával. Myslím, že tady máme u nás jako v Čechách mnohem větší borce, kteří si mají zkušenosti a který už jsou dneska úspěšní i v zahraničí, takže tohle je jejich disciplína. Já se přiznám, že se v tomhle tom necítím úplně kovaný a radši se budu držet toho, co děláme my.
Při těch 100 zaměstnancích, jak hajdujete lidi do firmy? To už podle mě v tuhletu chvíli při těch 10 desítkách lidí, co tam máte, už snad možná ani nemůže všechny znát osobně.
No, mám s tím občas problém. Teďka jsem psal v podstatě v pondělí, jsem psal e-mail na všechny zaměstnance a musel jsem jít na naše personální, aby mi řekli, kdo vlastně tam za poslední dobou nastoupil, protože ty lidi tak jako znám podle, buď to znám jenom křesní nebo příjmení, nebo si vybavím jenom obličej. Takže už s tím jako občas je problém, to strefil správně. A jakým způsobem je nabíráme, no tak takový ty běžný v uvozovkách zaměstnance, tak máme personální oddělení, který inzeruje pozice a pak potom si ty ředitele jednotlivých divizí a firm dělají v podstatě ty výběrové řízení. A co se týká lidí do managementu, tak na to mám člověka, HR ředitele, který ty lidi vyhledává, oslovuje a nejenom k nám jakoby, jako kmenový zaměstnance, ale v podstatě i lidi na externí spolupráci, protože dneska ty největší profíci a ty největší borci, ty opravdu co něco umějí, tak jsou to hodně freelanceri, takže chtějí se věnovat nějakým krátkodobým projektům, mít jich třeba několik najednou. Nejsou to lidi, kteří by byli zvyklí pracovat stylem, nikde se nechám zaměstnat a pak se uvidí. Jo. Takže na to mám člověka, který tyhle ty lidi typuje, oslovuje ke spolupráci, krátkodobá, dlouhodobá nebo jednorázová, anebo pokud to je kmenový člověk. A jedno takový specifikum u mě už teďka je to, že v podstatě spousta kvalitních lidí už si nás jako přímo vybírá. Takže mi se občas stane, že mi někdo zavolá, ředitel, bývalý, současný nějaký konkurenční společnosti nebo firmy, která nás zná a která, se kterou jsme třeba z ní spolupracovali. A oslovují mě s tím, že tam končí z nějakého důvodu a že ta naše firma se jim líbí a chtějí se zeptat, jestli by byla možnost jako v té spolupráci pokračovat s tím, že by přišli k nám. Takže a to mi samozřejmě hodně cení, protože pokud mi zavolá někdo, kdo má za sebou 30 let kariéry a řekne, hele, mi se líbí ten váš přístup, mi se líbí ta firma, já jsem teďka z nějakého důvodu skončil a chtěl bych k vám nastoupit a je tady u vás místo, můžeme si pomoct nějak vzájemně, tak mi to samozřejmě těší. A o to víc mě pak těší ta zpětná vazba, kdy ty lidi u nás jsou a řeknou, hele, jako musím říct, že dobrý, tady to fakt šlape se tady do toho, má to drive, mně se to líbí, má to tak na branku, takže to je vždycky pro mě taková jako dobrá zpětná vazba, že to asi děláme snad dobře.
Mm-hmm. Takže se snažíte, předpokládám, držet nízkou fluktaci ve firmě?
Určitě, já si myslím, že není úplně klišé, že lidi jsou to nejcennější, co firma má. Samozřejmě na některých pozicích pracovních je to o tom, že to není tak o kvalitě těch lidí, ale spíš třeba o tom objemu, což už dneska moc není, ale ta fluktuace, čím je menší, tím to je úspornější pro firmu, do těch lidí se musí investovat, když se všechno naučí, než někdo jim bude věnovat čas a podobně. Takže my se spíš snažíme ty lidi o to přísněji vybírat na vstupu. A potom je rozvíjet, pracovat s nima, začlenit je do té firmy, aby se to stalo v podstatě jejich srdeční záležitostí, protože já vždycky říkám, že toho člověka ta práce musí bavit. Jakmile ho to nebaví, tak ty výsledky tam prostě nejsou. Takže každý náš zaměstnanec, jako doufám, nebo většina z nich to tak má, aspoň se kterýma se znám osobně, já jsem s nima jako skoro v každodenním kontaktu, že tu firmu vnímají jako část svého života, jako částečně i svoje dítě a to se pak odráží na práci, na výsledcích, na přístupu, na všem.
Mm-hmm. Když potom čistě tebe osobně, jako Martina, chce oslovit někdo s nějakým zajímavým projektem nebo s nějakým propojením nějakých projektů, tak se dostane k tobě poměrně jednoduše, nebo jsi tomu otevřený tomuhle?
Jak kdy a jak co, samozřejmě. My ty nabídky chodí poměrně často, teďka třeba v developerských projektech, protože ten developerský trh je takový dost specifický, takže mi snad každý druhý, třetí den někdo volá, že nám něco mi nabízí, tak to se přiznám, že zrovna tady na ten jako druh nabídek už jako nereaguju, ale pokud to je cokoliv jiného, tak jsem vstřícný v podstatě čemukoliv. A když ne já, tak to předávám svým kolegům, ředitelům jednotlivých těch divizí a firem a entit, který dostanou ode mě zadání, hele, tady mě kontaktoval někdo, má takovouhle představu a já o tom stejně do detailu už tolik dneska nevím, takže to deleguju na ně, aby se spojili a snažili se najít ty cesty, jakým způsobem by šlo případně spolupracovat.
Mm-hmm. My jsme se dneska už dostali ale do bodu toho, že ty máš 100 zaměstnanců, ten posluchač si to takhle představí a ono to zní poměrně jednoduše, ale ono ta cesta určitě tak jednoduchá nebyla. Než si vybudoval vlastně tu strukturu takhle zajímavě rozrostlé firmy, tak kde jsi nejvíc narážel? Kde byl pro tebe největší problém a kde jsi si možná tenkrát řekl, že by jsi na to třeba vykašlal?
Hele, tak ze začátku to bylo těžký poměrně hodně. Bylo to taková doba všelijaká, kdy jsem začínal, nevěděl jsem pořád něco o to očekávat. Člověk je omezený financema, takže já v podstatě v první dva roky jsem žádný zaměstnance ani neměl. Protože za prvý na to nebyly peníze, snažil jsem se o to víc to málo investovat opravdu do toho biznesu, spoustu věcí jsem si dělal sám. Díky tomu jsem si říkal, že aspoň já opravdu ty procesy se naučím a vyladím i v tom onlineu celý ten proces tak, aby to všechno fungovalo. A teprve potom, kdy to fungovalo všechno tak, jak mělo, tak se na to začaly nabalovat už opravdu ty objemy a ty lidi a ta práce a to delegování. A postupně to rostlo, delegovalo, se větvilo. Takže dospělo to do toho bodu, kde to je teďka. Takže ten začátek, ty první dva roky byly opravdu těžký. Jo, byla to každodenní dřina, kdy člověk řešil všechno v podstatě od prodeje přes zákaznickou linku, přes nějaký back office a podobně, manažerské věci, účetní věci, právní věci. Takže v podstatě veškerý CRM, na kterým nám dneska celá firma šlape, tak jsem v podstatě dělal já s ajťákem na koleni, takže já jsem psal zadání, jak se má co jmenovat, opravdu ty procesy, diagramy. Všechno jsme to ladili spolu na koleni a myslím si, že o to víc mě to posunulo v tom, že vím, jak ta firma dneska do detailu funguje. Dneska na poradě mi nikdo neopije rohlíkem o tom, jak funguje něco nebo nefunguje a tak dál. Takže myslím si, že je strašně krátkozraký do něčeho naskočit a hnedka se snažit jako se v úzovkách jako by to usnadnit v tom, že si začnu schánět lidi, začnu to na ně delegovat. A myslím si, že do určitý úrovně by si to ten člověk vždycky měl odpracovat, protože potom zná opravdu tu firmu do každého atomu, do těch nejmenších detailů a dokáže to tím pádem potom tím svým nástupcům v těch daných procesech předat. A samozřejmě se to odráží i na tom, a jak je potom vnímaný těma zaměstnancema. Že to je prostě není někdo, kdo tam je od toho, aby jim jenom v úzovkách je vedl, ale je to opravdu někdo, kdo jim to dokáže vysvětlit, naučit, řekne jim, jak to funguje, má to takový přesah a když má jakýkoliv problém, tak jim dokáže s tím problémem pomoct, protože to opravdu zná. Takže to si myslím, že je strašně důležitý a je opravdu krátkozraký, jakože to vidím u spoustu svých jakoby kolegů, rozjedou firmu, už cítějí náznak jako úspěchu a už nejradši by to delegovali a že to pojede samo, bude to vydělávat a naskočí do jiného projektu a takhle to budou dělat do nekonečna, ono tak úplně v praxi nefunguje.
Rozumím. Já bych tomuhle řekl, že možná v tomhle je důležitá hrozně konstantnost. Vydržet a prostě opakovat pořád do nekonečna ty věci, až vlastně se z toho stane jako bohužel kliše, ale ty kliše dneska fungují prostě. Takže tak. Já se dostávám k tématu, který mě osobně hrozně zajímá a když jsem o tom zaslechl vlastně s tím, že se znám vlastně s tvým Švárou, tak mě to přišlo hrozně zajímavý. Neznám nikoho v jako blížším okolí, kdo by s tím měl nějakou si zkušenost a kdo by se do toho chtěl opřít. A to, že vy vlastně byste si chtěli založit vlastní banku. Můžeš nám to třeba trošičku přiblížit posluchačům?
Tak vzhledem tomu, jakou uděláme činnost, tak se to logicky nabízí, protože my v podstatě v tom nebankovním trhu a v tom nebankovním vnímání, kde jsme teďka, tak už nemáme moc příležitostí, kde růst. A už jsme v podstatě na nějakých stropech z hlediska toho, kolik klientů ještě jsme schopni jakoby vůbec vyhledat a zaúvěrovat, protože samozřejmě je tady nějaká regulace, nějaké podmínky, musí se posuzovat ta úvěreschopnost a podobně. Takže my musíme furt úvěrovat obezřetně. Není to o tom, jak si spousta lidí myslí, že nebankovní firmy jsou o to, aby ty lidi předlužili a dali půjčku každému za nesmyslný úrok. Dneska opravdu ten nebankovní trh a bankovní jsou v mnoha ohledech už velmi podobný, a jedou na stejných zákonech, na stejné regulaci, mají stejného regulátora, mají stejné pravidla, takže v podstatě ten nebankovní a bankovní trh se hodně přiblížil a logicky se nabízí, když už v podstatě spoustu věcí děláme podobně jako ty banky a musíme, tak změnit si bankovní licenci. Samozřejmě ne asi v takovou tu klasickou úplně banku, co si člověk představí se vším možným od poskytování hypoték, vydávání platebních karet a podobně, ale v nějakém omezeném měřítku firma, banka, která poskytuje úvěry, která má nějakou základní síť poboček, vybírá peníze, dělá nějaký základní bankovní operace, umí podpořit i firmy, dělat nějaký třeba jakoby privátní bankovnictví pro zajímavější klienty, protože my jako firma máme investory, kteří jsou jakoby větší a privátní. Takže v podobném duchu ta myšlenka tady je. Přiznám se, že už ji nějakou dobu řešíme, analyzujeme a nebude to tak jednoduchý, jak to třeba na první pohled vypadá a opravdu té práce se tam bude muset odvízt maximum a není to úplně projekt, kdybychom se bavili o měsících ani o roce, ale je to opravdu věc třeba v horizontu 5 let, protože i jiný skupiny, které teďka žádali o licenci, buď to ji dostali nebo možná brzo dostanou, tak to jsou firmy, které jsou, si myslím, jako dál než my v tom procesu a v tom životním svým příběhu a i tak jim to zabralo jakoby roky. Takže je to horizont nějaký třeba 5, 6, 7 let a uvidíme, no, třeba zjistíme, že to je opravdu projekt, který je ještě pro nás nereálný, ale nabízí se to a já bych určitě si to moc přál.
A když se tě zeptám, čistě pro lajka, na jakých základech ty vlastně musíš přijít před ČNB, abys dostal tu licenci. Pokud vím, a je jednoduše dohledatelný, tak ty musíš mít cashflow 500 milionů. Nevím, jestli musíš projít nějakou prověrkou BIS nebo něco podobného, nebo musíš splňovat naopak nějaký obrat a tak dále.
Těch podmínek je tam celá řada. Ty základní jsou to, co jsi říkal, to znamená kapitál. A druhá věc je, jsou samozřejmě nějaké stanovy, směrnice, pravidla, vůbec vlastně takový ty předpisy, na základě kterých ta banka poběží, což je velmi náročný proces, dá to všechno dokupy. A další kategorie sama o sobě je nějaké technické zajištění, že samozřejmě ta banka musí mít nějaký internetový bankovnictví, musí tam být zabezpečený data a podobně, je tam nějaké napojení na mezinárodní prostě SWIFT systém a podobně, mezibankovní, takže to jsou všechno takové poměrně náročné a složité věci. A pak tam jsou hodně formální náležitosti typu směrnice proti praní špinavých peněz, což je samozřejmě kapitola sama o sobě. A v neposlední řadě tam je podmínka na erudici těch lidí, to znamená, musí to být zkušení lidi, kteří tu banku budou zastupovat jako vrcholní činitelé, musí mít praxi, musí být dostatek, musí tam být zastupitelnost a podobně. Takže těch kapitol je tam celá řada, jedna složitější než druhá a není to úplně nic jako jednoduchýho. Tak ale jak jsem říkal, no, doufám, že dřív nebo později se k tomu dostaneme a že si tu žádost podáme.
A dokážeš si představit, že najednou budeš jako okleštěnej vlastně a zkostnatělej tím bankovním systémem? Samozřejmě on ten bankovní systém je takhle vnímaný. Nemusí to tak být, ale vlastně jsi tam hrozně moc utažený.
To je právě to, co v rámci té diskuze na naší straně vedeme. Když si říkáme, banka by byla fajn, je to super, je to takový další logický krok v tom našem vývoji, v té naší evoluci, ale na druhou stranu si říkáme, dobře, fajn, a když ji budeme mít, tak co nám to jako přinese? Mm-hmm. Jo, tak budeme muset mít daleko větší ansábl lidí, budeme mít daleko větší náklady,
logicky.
Budeme mít daleko větší regulaci, budeme pod daleko větším drobnohledem a aby to nebylo něco, co se ukáže, že není přínosný, ale spíš kontraproduktivní. Uvidíme. Ta diskuze samozřejmě je dlouhá, složitá. Není to nic, co bychom chtěli rozhodnout během jakoby dnů nebo týdnů. My tu diskuzi už vedeme někdy půl roku. A myslím si, že ještě nějakých x měsíců, možná do konce příštího roku ji povedeme a pak uděláme nějaký závěr. Ale říkám, jako nabízí se to, je to další takový evoluční krok a já zase jsem člověk, který se překážek nebojí a i když to, co říkáš, jako samozřejmě může nastat, tak doufám, že ty pozitiva převáží nad těma případnýma negativama, co by to pro nás znamenalo.
Mm-hmm. Já myslím, že když nás teď poslouchá laik a poslouchá tebe, tak si může třeba položit otázku. Rostete abnormálním tempem, daří se ti, budeš jakoby zajištěný. Do kterého času musí ta firma růst, aby to bylo ještě jako udržitelný? Respektive může si ten laik položit otázku takovou, no, jestli už ti to nestačí vlastně.
No, záleží, z jakého úhlu pohledu se na to člověk podívá. Kdyby se na to člověk podíval z finančního pohledu, tak v podstatě už bych asi firmu dávno mít nemusel. Já jsem měl i před asi tuším 4-5 lety nabídku tu firmu prodat za takový balík peněz, že bych si dneska válal šunky někde na Floridě do konce života a byl bych zaopatřený na další, já nevím, 50 generací. Ale nicméně to je jeden úhel pohledu a ten druhý je potom takový ten budovatelský vizionářský, kdy si myslím, že člověk od určitý chvíle podniká a buduje firmu ne pro ty peníze samotný, ale proto, že chce prostě něco vybudovat, něco postavit, něco, co po něm zbyde, chce nějakým způsobem pozitivně ovlivňovat třeba své okolí, místo, ze kterého pochází. A myslím si, že do takovéhle pozice se čím dál častěji dostávám já, protože dneska už ten biznis u mě není jenom o vydělávání peněz, ale je to o nějaký přidaný hodnotě a o něčem navíc.
Když nás bude poslouchat středně velká firma, tak znamená to pro ní, že by měla opravdu pořád škálovat a pořád růst a pořád se snažit posouvat dál?
A myslím si, že jo. Hele, já hodně podnikání a biznis připodobňuji ke sportu. Jo, prostě pokud budu, nevím, vyhraju olympiádu, tak to samozřejmě přece neznamená, že teďka budu trénovat méně, protože si řeknu, hele, už jsem vyhrál olympiádu, jsem nejlepší a než bude další olympiáda za 4 roky, tak teďka rok nic dělat nebudu, dám se jako trošku voráz a budu trénovat jen tak jako napůl, aby se neřeklo. Pokud člověk opravdu chce být na vrcholu, chce být top, tak musí na sobě pracovat furt a nejenom, že by se měl posouvat, jak říkáš ty, ano, ta firma podle mě by vždycky měla být někam růst, měla mít nějaký vize, měla mít nějakou dynamiku, protože ta dynamika ztratí, tak to je, jak když přestaneš pádlovat na divoký řece. Ten proud tě prostě unese tam, kam nechceš, a nebo naopak, když jedeš po proudu a vedle tebe jede někdo na člunu a jede po tom proudu jako ty a ještě do toho pádluje, tak je samozřejmě rychlejší než ty a brzo tě předežene. Takže ono je to potřeba. A druhá věc je potřeba, a to si myslím, že dneska spoustě hlavně lidem z mý generace, tak jak to vnímám já, chybí, tak to je prostě pokora. A vůbec na sobě pracovat, ať už to je v biznise, ať už to je třeba ve sportu. Zase říkám, když to připodobním k tomu sportu, tak asi vidíme, že kde je náš fotbal, hokej dneska, kde byl před 20 lety. Myslím si, že ta generace dneska těch kluků je taková, a platí to i opravdu v tom biznise, že si řeknou, hele, tak jsem si koupil Bavoráka, hraju tady první ligu, beru nějaký peníze, no tak co bych se snažil víc, mi to vlastně stačí. Ale ta generace žil z 90. let, který vyhrávali mistrovství světa v hokeji a končili stříbrní ve fotbale na euru a tak dál, tak ty měli úplně jiný přístup k tomu a každý, kdo trošku sleduje sport, tak zná, že jo, Jaromíra Jágra, který řekne, že hokej dělá, protože ho miluje a ne pro ty peníze. A říká, že kdo chce být nejlepší, tak musí trénovat víc než jako ostatní. Jo. Takže myslím si, že tyhle ty moudra platí samozřejmě v tom biznesu, kde to je disciplína jako kterákoliv jiná a v mnoha ohledech je podobná tomu sportu.
Ty už jsi dneska pohybuješ se mezi lidma, kteří jsou finančně zajištění a tak dále. A mě by zajímala taková zajímavá otázka možná, do které míry se dá ten sociální status koupit a kdy už to nejde. Možná napovím, například můžeme se podívat na to, že například Daniel Křetínský už ten přesah přes republiku dávno má, tak si koupí, řeknu, podíl ve West Hamu. Jo? A to už je podle mě ta možnost koupit si sociální status. Kde podle tebe se to ještě dá a kde už ti nestačí ani Ferrari a další věci?
Tak já neznám Daniela Křetínského a nevím, jestli úplně ho kupoval proto, aby si koupil sociální status, možná taky. Ale já si opravdu myslím, že tady ty lidi už vnímají to, co třeba vnímám já na sobě, že spíš chtějí něco vybudovat, něco po sobě nechat. Takže otázka opravdu toho, té motivace. Ale abych ti odpověděl, sociální status se koupit dá, ale peníze jsou v tomhletom strašně krátkozraký. Ten sociální status by si člověk spíš měl zasloužit tím, jaké je, a tím, co vybudoval a tím, jaký přístup potom k tomu má. Jestli se z něho stane v půzovkách s porovnutím arrogantní hovado, tím, že vydělal prostě nějaký peníze, tak sociální status si sice může koupit, ale to okolí ho stejně uznávat nebude. A myslím si, že spíš lidi ocení to, ne to, kolik má peněz, ale když ty peníze má, jakým způsobem se chová k tomu prostředí, k tomu okolí a jestli tomu prostředí dává něco navíc. Znám spoustu lidí, kteří jsou bohatí, úspěšní a ten sociální status si mysleli, že si je koupili, ale jsou o tom přesvědčení možná jenom oni sami, ale určitě na to jejich okolí, který prostě je vůbec jako nerespektuje, nevnímá je a naopak je bere negativně v tom, že si řeknou, hele, ten člověk něco dokázal a dává to tady všem jako na odiv, je arrogantní, v podstatě nemá žádný přátelé, nemá nic a drtí ty hrozně na sílu a to je to, co se koupit nedá. Respekt lidí se nedá koupit, a ten si musí člověk získat.
A umíš si to udržet vlastně s tím, jak ti roste firma? Umíš si udržet pořád tenhle ten odstup a umíš si udržet pořád tu slušnost jako člověk? Neválcuje ti to třeba někdy?
Tak asi bych hlavně řekl, že ne. Ono samozřejmě je to jako příjemný. Já nevím, na jaře jsem si koupil Ferrari, takže ono je příjemný v něm jezdit a člověk udělá do určitý míry a do určitý chvíle dobře, když jako jede po té ulici a teďka lidi jako se za tím autem otáčí a podobně. Ale zase si myslím, že jsem už natolik jako moudrej, abych věděl, že tyhle ty věci jsou opravdu jakoby povrchní a že ta pravá podstata je trošku někde jinde. A naopak i na těch příkladech říká se, že člověk se má učit ne z chyb svých, ale jiných. Že jo? Mm-hmm. A když potom člověk vidí příběhy některých lidí, kteří třeba byli v pozici, kde jsem byl já a mnohem, mnohem dál a to ego je prostě sežralo, ta pokora tam nebyla, tak si řekne, hele, nesmím zapomínat, odkud jsem, nesmím zapomínat, že taky musím stát nohama pevně na zemi a když jdu po těch schodech nahoru, tak nesmím zapomínat lidi zdravit, protože až jednou po těch schodech půjdu dolů, tak aby zase zdravili oni mě. Takže na to člověk musí jakoby myslet, občas někdy víc, někdy míň, ale musí si to furt připomínat, protože člověk je od přírody bytost ješitná a má tendenci si myslet, že to, že něco dokázal, tak už jako bude automatismus. A jakmile člověk začne brát něco se strašnou samozřejmostí a jako strašně automatismus, tak najednou zjistí, že to je špatně.
Já si teda dovolím, doufám, klidně mě oprav. Ty jsi tady zmínil to Ferrari. Já bych k tomu řekl jednu příhodu a samozřejmě třeba ji vidíme ze špatného úhlu pohledu, ale mám ji od tvýho švagra, kdy jste vlastně byli to Ferrari kupovat spolu, tak jenom mám k tomu takovou vtipnou story a teď je samozřejmě otázka, jestli je pravdivá, jo? Jestli mě to Pavel řekl správně. Ale vy jste to byli kupovat u nejmenovaného prodejce, koupili jste auto a snad, aspoň takhle mi to bylo řečeno, vás provážel ten člověk, který měl starost ten prodej. A dostali jste se z nějaké obydlené zóny, kdy vlastně najednou jste mohli to auto zkusit. On říkal, tak pojďme to tady prošlápnout a ty, že snad úplně suše odvětil, ne, já s tím stejně budu jezdit pomalu. A on, že ti nevěřil, že si myslel, že jsi další z těch lidí, kteří si z něj bude dělat srandu. A pak mě Pavel právě říkal, že ty opravdu s tím jezdíš jako na klídek.
Já si jezdím pomalu, já určitě nejsem ten, co musí dávat všem na odiv, jak to jako túruje, jaký to má zvuk a všechno. Já jsem si to kupoval na to, abych si splnil svůj dětský sen a ukojil takový to svoje chlapský ego. A abych se v tom, když už projel, tak jako hezky, jasně. Ale určitě ne proto, abych všechny provokoval a hanil se tady s policejníma pasatama po dálnici a tak dále, to jako určitě ne.
Takže měl Pavel pravdu, dobrý.
Měl pravdu, no já jsem dokonce s tím ani nechtěl věc garáži, oni mi to dali v garáži a řekli, no tak jako s tím jako vějte a my vás u toho budeme fotit, dáme si to někam na Instagram a tak dále, že jsme teda předali pěkný auto. A tak já jsem tam seděl asi 5 minut a pak jsem stáhnul okýnku a říkám, hele, ale musíte mi někdo říct, jak se to nastartuje a tohle. A ve finále myslím, že to stejně dopadlo, takže s tím musel vyjít kolega z garáže, protože já jsem se s tím neměl ani pořádně rozjet.
Jestli oni si tam nemysleli, že si z něj děláš srandu.
Ne, tak oni zjistili, že jsem, mě to potom někdo říkal, že jsou dva typy kupujících tady těch aut. Aha. Jedno jsou takový ty mladí blázni závodníci, jasně. Což já nejsem, a druhý jsou takový ty, oni tomu říkají německý důchodci. Takže takový ty, co si to koupí, opravdu s tím neumějí, vůbec nevědí, kolik to má kilovat, vůbec nevědí, jaký to má parametry a koupili si to jenom proto, že se jim to líbí, je to jejich sen, chtějí se v tom jako občas víkendu hezky projet, a tak já jsem ten německý důchodce prostě. No.
Pozor, víš, že jsme ještě mladí, jsme stejný ročník.
Jsme, ale z pohledu prodejců luxusních aut jsem německý důchodce.
Rozumím. Já se ještě vrátím k CFIG a k tvojí firmě vlastně. Já když jsem vlastně teďka navnímal a naposlouchal několik rozhovorů a četl jsem si několik rozhovorů s tebou, tak teda musím vypíchnout jednu věc. Vy jste velký podporovatel Pražské Slavie. Já jsem teda odjakžival pražský Spartan. Nemáte to dokonce na dresu loga? Nebo logo na dresu jejich? Nemáte?
Nemáme. My jsme ještě v jiný kategorii partnera, takže my máme reklamu podél plochy a máme Skybox, což byla jedna z věcí, kvůli kterým jsme to brali, což jsou nějaký, já nevím, sociální kontakty a podobně.
Rozumím. A je to z důvodu toho, že ty seš fanoušek Slávy, anebo jsi chtěl prostě sponzorovat, nebo vaše firma chtěla sponzorovat nějakou úspěšnou jako firmu?
V první řadě jsem fanoušek Slávy, už od malička. Takže jestli jsi Spartan, tak já se zvedám a odcházím.
Ty chyba.
Ne, dělám si srandu. Ne, od malička jsem fanoušek Slávie, vždycky jsem Slávii fandil a když nastoupili tu trasu, kterou vedou vlastně teďka, že jo, pod panem Tvrdíkem a pod panem Trpišovským a daří se jim, tak jsme říkali, že to trošku jako zintenzivníme, tu naši podporu a propojíme to i obchodně, takže jsme se domluvili se Slávii, že budeme sponzorovat, tak jsem říkal, máme tam Skybox, který využíváme pro své obchodní partnery a zaměstnance jako benefit a podobně, takže tam jezdíme rádi, rádi je podporujeme a musím říct, že jsem jako mile překvapený z přístupu toho klubu. A že opravdu, byť mají hodně peněz, hodně úspěchů, tak jde vidět, že opravdu to mají ten pokorný přístup a snaží se pracovat s těma investorama a s těma partnerama a vůbec se prezentovat nějakým způsobem, který je hrozně sympatický.
Mm-hmm. Ještě se pojďme vrátit k hlavně tomu, co bude zajímat posluchače, a to je tvoje firma vlastně. Vy to máte postavené financování na nějakých taky asi 3-4 pilířích. Jsou tam vlastně banky, jsou tam dluhopisy, jsou tam investoři a vlastní zdroje, pokud se nepletu. Pokud vlastně středně velká firma se bude myslet, že už je ten růst dostatečný na to, aby do toho mohla někoho pustit, co bys poradil?
A myslíš, jak pustit? Jako cizí zdroje?
Přesně
jako
tak,
investory,
přesně
nebo...
tak. Přesně tak. Vůbec, jako, vůbec pustit do toho někoho zvenčí a třeba například mu poskytnout a nabídnout nějaký procento.
Těch možností je několik. Buď to tam můžeš pustit někoho, kdo v podstatě bude jako investor, anebo tam můžeš pustit někoho, kdo bude jako obchodní partner, akcionář, dáš mu nějaký podíl a podobně. Já jsem se vždycky snažil razit tu první cestu, protože jsem si nikdy nechtěl pouštět firmu z ruky. Vždycky jsem chtěl, aby to byla moje firma, moje dítě. I když teď jsem teda udělal trošku výjimku a nějaký akcie jsem nabídnul jakoby k prodeji našim investorům. Ale v podstatě ta firma to může udělat, může to zvážit, má to určitý samozřejmě úskalí, má to pozitiva, negativa a je na každý firmě, jak si to vyhodnotí a převáží to rozhodnutí do toho jít nebo nejít.
Dneska vlastně asi teda logicky potom navazuje to, že zvažujete vůbec tu banku jako takovou. Říkám to správně. Že už jste v takové pozici, že vlastně už to nedává logiku.
Zvažujeme, jak jsem říkal, chtěli bychom, otázka je toho správného načasování a otázka je, jestli ty pozitiva, což věřím, že ano, převáží nad těma negativama.
Ty už tím, co jsi vlastně měl za sebou a co máš za sebou, tak můžeš nějakým způsobem zhodnotit průměrného Čecha třeba v investování. V čem děláme my Češi největší chyby při investování?
No já si myslím, že největší chyba Čechů je, že moc neinvestujeme. A dneska hlavně ta generace našich rodičů a ta starší generace, tak tomu má nějaký přirozený odpor, nevím proč, takže oni v podstatě jedou takový ty spoření, anebo to mají jenom na běžných účtech a podobně a nechávají to tak nějak jako ty peníze pro strička příhodu, kdyby něco, ať mají, že jo, železná rezerva a takovýhle ty věci, ale moc jako neinvestujou a ta naše generace to vnímá už úplně jinak, investovat se dá do celé řady věcí a je to věc, která určitě je potřeba v životě dělat.
My máme ještě pořád podle mě takový jako dozvuky toho komunismu v tomhle tom, že potřebujeme hromadit ten majetek. My jsme se tady několikrát v předchozích rozhovorech bavili o tom, že ten člověk třeba v důchodovém věku potom žije na hraně kvality života, zatímco je vlastně v uvozovkách milionář. Vlastně. Já si myslím, že co jsem se teda mohl dočíst, tak vlastně i vaše firma pak řeší takovýhle úskalí, kdy je třeba několik dědiců, je ve hře takováhle nemovitost a nedá se to vlastně nějakým způsobem uchopit. Vy jste pak schopný tohleto celé jako vyčistit a právně a prodat, jestli to chápu správně.
Přesně tak.
Jsou tam potom jako nějaký, jako dochází jako k problémům, protože přece jenom jsou to rodinný vazby, rodinný vztahy a tak dále. Jakou v tomhleto máte zkušenost vlastně z minulosti?
My pokud vstupujeme do realitního případu, kde je víc vlastníků té nemovitosti, tak my tam v podstatě vstupujeme jako mediátora, taková hybná síla, protože většinou ty vlastníci jsou na kordy proti sobě, nejsou schopni se domluvit, protože kdyby se domluvili, tak už to mají dávno vypořádaný. Takže to je v podstatě taková patová situace, do který my tam vstupujeme jako někdo nový hráč s novým pohledem, tak je mediátor a musím jako zaťukat, ale vždycky, nebo ne vždycky, ale v drtivé většině případů se nám podaří ty ledy nějakým způsobem prolomit a posunout dál. Teďka v podstatě finišujeme jednu nemovitost v Pardubicích, kancelářskou budovu, kde to bylo čtvrtina a tři čtvrtiny proti sobě ty dva majitelé 30 let nebyli si schopni domluvit a my jsme do toho vstoupili a v podstatě během roku ten případ je vypořádaný. Takže my se na to specializujeme a je to věc, která je zajímavá z obchodního hlediska, je to věc, která je zajímavá samozřejmě i pro ty současní vlastníky, protože se opravdu nejsou schopni domluvit. Kdyby byli schopni se domluvit, tak nás vůbec nepotřebujou.
Mm-hmm. Je tam nějaká hranice, za kterou bys ty a vlastně vaše firma nebyl schopný přejít? Nějaký etický kodex nebo něco podobného?
A určitě, určitě. A etický kodex je důležitá věc, my máme nějaké hranice, ale zase na druhou stranu nechceme si hrát na ty soudce, protože samozřejmě ty lidi přijdou a řeknou, no víte, a tu druhou polovinu má, nevím, moje švagrová, protože to nabyla tak a onák a člověk si jako vyslyší, jako vyslechne ty příběhy a musel by si hrát vyloženě na soudce, jak to bylo nebo nebylo, takže my se snažíme úplně od těch emocí jako odprostit a pokud tam nějaký etický kodex je, tak musí opravdu v takových základních věcech, protože to, že někdo má problém s někým, pro nás není jakoby ta zábrana v tom, aby jsme ten případ jakoby řešili.
Mm-hmm. Bavili jsme se tady o investování, o tom, že Češi zpravidla moc neinvestují, respektive mladá generace bude. Kam sám investuje Martin Chovanec?
Tak do firmy.
Do firmy.
Do firmy, přesně tak, protože furt je co zlepšovat, furt je kam růst, takže já se snažím tímhletím směrem a pokud investuju, nebo takhle, já se přiznám, že nejsem úplně ten typický investor, který by tady teďka řekl a mám tady 20% portfolia v bitcoinech a mám tady 50% v akcích a 20% v nemovitostech a tak dál, ale ono to v podstatě odráží jakoby to portfolio té firmy a to, co dělá. Takže v podstatě to jakoby moje portfolio nebo portfolio té firmy je o tom, že nějakých 70% máme ve finančních věcech a 30% nebo 20%, 30% máme v realitách a ten zbytek, co jsou jakoby jednotky procent, tak máme v tom ostatním.
Mm-hmm. Kdybys takhle měl poradit začínajícímu podnikateli vlastně, když zakládá firmu, tak já osobně, a samozřejmě nemám tu pozici tak silnou jako ty, a neměl bych ani jako nikomu radit, tak vždycky říkám jednu prostou věc. Pokud budeš podnikat, tak 2 roky minimálně sip zpátky ty peníze do té firmy. Co bys poradil začínajícím podnikatelům?
Aby dělali maximum a všechny peníze, které vydělají, reinvestovali zpátky. Jo, v podstatě u nás to funguje doteď. Ta firma funguje 10 let. Já nevyplatila ani korunu na dividendě. Všechno se reinvestuje zpátky. Když si odmyslím takové ty věci, jako že jsem si třeba na jaře koupil auto a tak dál, ale tak veškeré peníze zůstávají tam. A zůstávají v té firmě, jak říkám, je pořád kam růst, je pořád co zlepšovat. Takže těm mladým, hlavně začínajícím podnikatelům bych poradil, aby měli pokoru, měli dynamiku, měli výdrž, měli drive a aby maximum toho, co vydělali, reinvestovali zpátky do firmy.
Mm-hmm. Já vím, že dočetl jsem se o tom, že vy jste chtěli a zvažovali jste možná kolem covidu, že byste působili i v zahraničí. Je to v jakém je to teďka bodu vlastně?
No, zaplať pámu, že to nedopadlo, protože my jsme před covidem, kdy byla taková dlouhodobá euforie, všechno běželo, všechno bylo super, tak my jsme se začínali dostávat do bodu v Čechách, kdy jsme neměli moc kam růst a zmažovali jsme, jakou cestou se vydáme. A byly buď to dvě cesty, buď to budeme dělat to, co umíme, což jsou ty úvěry a budeme to dělat teda za hranicema republiky, anebo druhá varianta byla, že teda se rozšíříme v rámci republiky, ale co do činností. To znamená, že půjdeme vlastně do šířky s těma činnostma. Takže my jsme zvažovali vstup na 2 trhy, do Španělska, na Ukrajinu, na západ a na východ, s tím, že obě dvě to jsou zajímavé země, velký, takový přestupní kanály dál, přes Ukrajinu, že jo, třeba na zemi bývalého Sovětského svazu, přes Španělsko zase Latinská Amerika, která v tom úvěrovém celosvětovém trhu jakoby hraje dneska s Afrikou prim. Takže jsme se rozhodli to vyzkoušet a měli jsme udělané analýzy, měli jsme založené firmy a přišel covid. Takže covid nám vlastně tuhle tu cestu zatarasil, takže jsme museli zvolit tu druhou cestu, tu oborovou a v rámci České republiky a musím říct, že zpětně se ukazuje, že to byla cesta správným směrem. Mm-hmm. Když pominu válku na Ukrajině, kde prostě mít tam teďka jakýkoliv biznis jako ve samo sobě jakoby potom dost velký průšvih, tak se ukazuje, že ten trh ten svět se pomalu mění z globalizace v deglobalizaci a ono to úplně tomu té myšlence jít jako do zahraničí nenahrává.
Mm-hmm. Jak teďka ovlivňuje finanční svět ukrajinský spor?
Ovlivňuje hodně, protože ale nepřímo. A vznikla válka na Ukrajině, tím pádem jsou drahý ceny energií, protože jsou, že je málo paliv a málo oceli, málo uhlí. A tím, že je málo tady těch energetických surovin, tak jsou drahý energie. Tím, že jsou drahý energie, tak je vysoká inflace. No a tím, že je vysoká inflace, tak národní banky zvyšují úrokové sazby. A tím, že zvýšili úrokové sazby poměrně dost rychle a na poměrně dost vysoké hodnoty, v podstatě rekordní za já nevím kolik jako posledních let, a tak samozřejmě ten trh to finanční jako ovlivňuje velmi. Mm-hmm. Takže nám se zdražilo financování na vstupu, to znamená, investoři chtějí víc peněz, banky chtějí vyšší úrok, když si od nich půjčujeme. A v realitním biznesu nám zamrzly prodeje, nebo ne zamrzly, ale snížily si výrazně prodeje, protože jsou drahé hypotéky. Mm-hmm. Takže ono v podstatě je to o tom, že ty věci z té ekonomice jsou tak provázané, že když se něco stane někde, tak ono za těch jako pět kroků dál se to probublá až v to, co pak tomu člověka a konkrétně nás jako firmu ovlivňuje poměrně dost.
Mm-hmm. Ty jsi vlastně zmínil, nebo jste zmínili, že byste se chtěli věnovat developmentu, respektive asi developerské činnosti. Mm-hmm. Ta je hrozně specifická v tom, že ty začneš stavět a po několika letech, když vlastně máš hotovo například, tak si snížíš zisk, ale na začátku máš nějaký výpočet, který na konci nevychází právě díky tady tomu, co jsme teďka zmínili. Tak není teď vlastně na snaze se na to radši vykašlat a počkat?
No, my jsme v tom developmentu teďka ve fázi, kdy jsme koupili pozemky nebo nemovitosti a teďka projektujeme. Mm-hmm. To znamená, my v podstatě teďka nějaký 2-3 roky budeme malovat, kreslit, dělat studie, vyběhávat si povolení, vyběhávat si změny územních plánů a řešit projektové dokumentace a podobně. A naopak si myslím, že teďka je tady na to příhodná doba, protože tak nějak doufám, že třeba za tři roky se ta situace změní a bude tam, kde byla třeba ještě rok zpátky. Mm-hmm. A my v podstatě naskočíme do té vlny těch prodejů a ty největší ziskovosti a podobně, kdy snad opadnou tyhle ty rekordní sazby v bankách a rekordní ceny stavebních materiálů. A naopak tam bude zase ta všeobecná poptávka po těch nemovitostech. Takže si myslím, že pro nás to teďka přišlo dobře, že tím, že ten realitní trh je v totálním útlumu, tak máme čas teďka investovat to, co trvá nejdíl, nebo to, co je takový největší problém na začátku těch projektů, a to je ten čas. Mm-hmm. Že ty peníze to nestojí tolik, jako ta stavba samotná, ale tam jde o ten čas opravdu to všechno vyběhat, zařídit, vyběhat všechny razítka a podobně.
Mm. Ten realitní trh se opravdu ochladil. Jak jsme si tady řekli, myslíš si, že ty levní peníze, kterými jsme byli zvyklí mít, že se vrátí ještě?
No, to je složitá otázka a z ekonomického pohledu by se bylo na snadě říct, že ne, protože něco tady bylo, byl to nějaký fenomén a něco to přineslo a už se ta ekonomika do toho asi vracet nebude. Na druhou stranu, ekonomika je dost silně provázaná s politickým rozhodnutím a ta politická reprezentace, si myslím, že až tady ta situace, která tady teďka je, tak třeba za rok skončí, tak se bude tíhnout k tomu, aby ty sazby byly co nejnižší, aby si ty státy mohly dovolit zase za co nejlevnější peníze půjčovat, mohly zase točit ekonomiku a investovat jakože do růstu HDP. Ono to je samozřejmě všechno krátkozraký z hodně dlouhodobého pohledu. Takže otázka, co jako převáží, jestli ten ekonomický pohled a racionalita, anebo takový ten politický populismus, potřebujeme, aby těch peněz bylo v ekonomice co nejvíc, ať můžeme přidávat lidem, důchodcům, ať máme ty voliče a tak dál. A takový to bezbřehý utrácení a předhánění se, to, co vlastně tady bylo posledních, já nevím, 12 let od té poslední finanční krize, vlastně až do nedávna.
Mm-hmm.
Ono to vlastně pokračuje teď,
jasně.
I bez ohledu na to, že ty sazby jsou rekordní, takže v podstatě o to je horší.
Mm-hmm. Ty jako člověk, který má velký a silný know-how v úvěrovém biznise, doporučil bys podnikateli, který je na začátku nějakého rozhodnutí toho rozjet svoji firmu, se zaúvěrovat, nebo si to opravdu vydělat tvrdě na koleni?
A v první chvíli by měl ten podnikatel udělat to, že by si to měl rozjet všechno z vlastních peněz.
Mm-hmm.
Protože pokud má člověk vlastní peníze, tak ho to do určitý míry limituje, je schopen spoustu věcí z začátku odladit a teprve potom, až když ví, že má proces, produkt, tu firmu prostě odladěnou, tak může jít a vzít si ty peníze, které použije jako páku pro to, aby se mu to rozjelo víc. Kdyby se to stalo obráceně, tak je tam dost velký riziko, že se mu to nepovede, že v podstatě bude žít chvilku v takové iluzi, hele, mám dost peněz, jede to a tak dál, není potřeba co zlepšovat. A ve finále může zjistit, že mu zůstaly dluhy, ten produkt na to nebyl ještě připravený, nebo ten proces, a může se dostat jako do velkého problému. Jo? Mm-hmm. Pár těch případů už tady bylo, takových těch mediálně známých, kdy tady byli lidi, kteří si mysleli, že postaví konglomerát v textilním biznesu, napůjčovali si hromadu peněz a v podstatě to nějak jako šlapalo, dokud tam ty peníze byly, a když nebyly, tak všechno šlo do insolvence. Mm-hmm. Takže myslím si, že je potřeba, aby si to člověk odpracoval nejdřív sám, a když si je 100% jistý, že to, co dělá, funguje, tak teprve potom použijí ty peníze těch ostatních. Mm-hmm.
Jaký je váš hlavní exit, nebo je vůbec nějaký exit vaší investiční skupiny, nebo chcete pořád růst do budoucna? Zmiňoval jsi tady to jasně, že už měl v minulosti velkou nabídku. Je pro tebe osobně nějaký exit vlastně vůbec možný?
V současné chvíli si ho nemůžu představit. Jako to by musela být taková nabídka, která se jako nedá odmítnout, ale v nejbližší době, troufám si, že v nejbližších letech to neplánuju. Jako furt chci růst, furt si něco budovat. Tím, že teďka děláme ten development, kdy člověk uvidí, že po něm něco zůstane, nějaký pěkný stavby, nechci být takový ten developer, který postaví na co nejméně území, co nejvíc betonu, aby na tom vydělal co nejvíc peněz. Mm-hmm. Tím, že to stavím v Pardubicích, v mém rodném městě, kde funguju, podnikám, žiju, kde moje děti chodí do školy. Tak samozřejmě chci, aby po mě něco zůstalo a bylo to rozumný, a ne, že budu muset chodit kanálama a lidi si budou klepat na čelo, co to tam jako ten chovanec postavil, jako za hrůzy.
Pokud vás dnešní díl baví a zajímá vás zbytek rozhovoru, tak bonusový obsah dnešního dílu nebo dílu předchozích najdete na webu Hero Hero. Dole v textu pod rozhovorem je odkaz na proklik. Rád bych vám poděkoval, že posloucháte. Vážím si každý vaší podpory.